máls. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.
Virðulegi forseti. Viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra frá því í gær við því að þrír þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs studdu ekki fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar voru afar hörð. Í fréttum stöðvar 2 í gær var það haft eftir hæstvirtum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur að í framtíðinni yrði erfitt að treysta þremenningunum, þingmönnunum þremur sem ekki studdu frumvarpið. Framganga þeirra hefði ekki verið stórmannleg og að hún gæfi lítið fyrir þau rök sem að þau færðu fyrir afstöðu sinni. Í ljósi þessara yfirlýsinga hæstvirts forsætisráðherra er ástæða til þess að spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra Ögmund Jónasson hvort hann sé sammála hæstvirtan forsætisráðherra það að afstaða þremenningana sé ekki stórmannleg og hvort hann taki undir það að lítið sé gefandi fyrir rök þeirra sem framkoma í yfirlýsingu þeirra frá því í gær.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, ég treysti umræddum þingmönnum ágætlega til að berjast fyrir þeim stefnumarkmiðum og hugsjónum sem þeir lofuðu sínum kjósendum þegar þeir voru kjörnir til Alþingis. Hvað varðar stuðning við ríkisstjórnir þá reynir á það á beinan hátt einvörðungu þegar að boriði fram vantraust á ríkisstjórn. Þá reynir á það hvort ríkisstjórn nýtur meiri hluta fylgis eður ei. Það er nú staðreynd. Hitt vil ég vara við að reyna að leiða persónulegan leiða málefnalegan ágreining ofan í persónulegar skotgrafir eins og ég hef grunum að hér sé verið að gera og hefur því miður einkennt íslenska stjórnmála umræðu í allt of ríku mæli á undanförnum árum. Það þekkja já þingmenn Sjálfstæðisflokksins mjög vel. Það eru hjólför sem við eigum að reyna að hefja okkur upp.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, hér er ekkert verið að færa stjórnmálin ofan í persónulegar skotgrafir. Það virðist eins og hæstvirtur dómsmálaráðherra hafi skipt um ham frá því að hann var hér þingmaður í stjórnarandstöðu og þar til að hann var dómsmálaráðherra. Hæstvirtur. Það er verið að spyrja hæstvirtan ráðherra einfaldra spurninga, nefnilega þeirra, hvort að hann taki undir það með hæstvirtum forsætisráðherra að afstaða flokksfélaga hans hafi ekki verið stórmannleg og hvort lítið sé gefandi fyrir þau rök sem að þeir færðu fyrir afstöðu sinni. Hæstvirtur dómsmálaráðherra, hann færðist undan því að svara þessum einföldu spurningum og ég vil því ítreka þær, muni hann færast aftur undan því að svara þeim, þá er ekki hægt að túlka það öðruvísi en svo að hann sé að snúa baki við flokksfélögum sín, sem að ég hefði haldið fyrirfram að hæstvirtur ráðherra myndi verja á þessu tilhengi.
Hæstvirtur dómsmála og mannréttindaráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar öðru sinni.
Ég hef þvert á móti sagt hér á mjög skýran og afdráttarlausan hátt að ég telji að þremenningarnir sem hér umræðir séu að fylgja þeim hugsjónum og stefnumarkmiðum sem þeir lofuðu sínum kjósendum á sínum tíma og ber traust til þeirra. Ég er síðan að vara við því að leiða málefnalegan ágreining og málefnalegar áherslur eins og þeir hafa sett fram ofan í þröngar persónupólitískar skotgrafir.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.